Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru, bună seara doamnelor și domnilor. Potrivit unor surse parlamentare citate de agenția Mediafax, un nou proiect de organigramă guvernamentală, discutat astăzi de președintele Ion Iliescu și premierul Adrian Năstase, prevede reducerea numărului actual de ministere cu cel puțin 7. Noua organigramă ar putea fi reglementată legal încă de săptămâna viitoare. Mai multe amănunte peste câteva minute în emisiunea Actualitatea Românească. Comisarul European pentru Muncă și Probleme Sociale, Anna Diamantopoulou, a declarat astăzi la București că trebuie să existe o bună comunicare între guvern, sindicate și patronat, fără de care legislația în domeniul muncii nu poate avea finalitate. În aceeași conferință de presă, Comisarul European pentru Muncă și Probleme Sociale s-a referit la chestiunea romilor, spunând că aceasta este o problemă europeană. Ea a spus că în anul 2007 Uniunea Europeană va avea o populație de etnie romă de 7-8 milioane de persoane. Va fi o populație mai mare decât cea a țărilor baltice. De aceea trebuie să existe o colaborare între Comisia Europeană și țările candidate și acesta este motivul pentru care este important ca această problemă să se transforme cât mai curând într-o prioritate, a spus Anna Diamantopoulou. Vicepreședintele Partidului Popular European, PPE, Wim van Velzen, a declarat astăzi că în urma analizei făcute cu reprezentanții PNCCD s-a ajuns la concluzia că partidele și fundațiile surori din Europa trebuie să continue sprijinul acordat țărăniștilor. Van Velzen a atras însă atenția că PPE și fundațiile creștin-democrate europene ar dori să vadă că PNCCD obține rezultate concrete, astfel încât partidul să devină, cităm, mai puternic și mai vizibil. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Convenția asupra viitorului Europei a adoptat astăzi primul proiect de Constituție a Uniunii Europene. Președintele Convenției, Valéry Giscard d'Estaing, a declarat celor 105 de delegați în acest forum că după 16 luni de lucru al Convenției este în măsură să prezinte proiectul de Constituție la Consiliul European din Grecia de la 20-21 iunie. Giscard d'Estaing.
J'irai présenter en votre nom. Au Conseil European réuni à Thessalonique.
Voi prezenta în numele vostru Consiliului European de la Salonic rezultatul muncii noastre comune ca bază a unui viitor tratat care va crea o Constituție a Europei, a spus Giscard. Proiectul prevede introducerea unui președinte pe termen lung al Consiliului European în locul actualei președinții prin rotație. Prevede de asemenea introducerea funcției de ministru de externe și a funcției de procuror general al Uniunii. Proiectul propune totodată o simplificare a procedurilor legislative și juridice. Ultimul cuvânt asupra proiectului îl vor avea însă cele 25 de state membre și candidate care vor începe negocierile interguvernamentale pe această temă în luna octombrie. Documentația adoptată de Convenția asupra viitorului Europei include și o declarație anexă în care se face referire explicit la România și Bulgaria. Este vorba de o declarație anexă la proiectul de protocol care se referă la numărul de locuri în Parlamentul European și la ponderile de vot în Consiliu. În declarație se spune că, în eventualitatea aderării la Uniunea Europeană a României și Bulgariei, înainte de intrarea în vigoare a deciziei Consiliului European în chestiunea respectivă, adică practic înainte de 2009, numărul de reprezentanți în Parlamentul European pentru România va fi calculat luându-se ca bază cifra de 33 și pentru Bulgaria cifra de 17. Totodată, până la 1 noiembrie 2009, ponderea voturilor în Consiliu va fi de 14 pentru România și 10 pentru Bulgaria. Electoratul Cehiei votează astăzi și mâine în referendumul privind aderarea țării la Uniunea Europeană. Secțiile de votare vor fi deschise astăzi până la ora 22 și mâine între orele 8 și 14, ora locală. Potrivit legislației cehe, nu există un prag minim de prezentare la vot pentru validarea rezultatului, iar rezultatul referendumului va fi hotărător, decizia neputând fi modificată de parlament sau guvern. Sondajele de opinie arată că majoritatea cehilor sprijină ideea aderării. Guvernul României a dat o declarație în care neagă că ar fi avut loc un holocaust pe teritoriul României în timpul celui de-al doilea război mondial. Potrivit agenției Associated Press, declarația a surprins pe liderii locali ai comunității evreiești. Associated Press adaugă că 250.000 de evrei au fost deportați sau uciși în timpul regimului lui Ion Antonescu. Associated Press scrie că România a fost criticată în repetate rânduri pentru refuzul de a admite rolul său în holocaust. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Edgar Șelaru. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Revanierea guvernului pare iminentă și nu este exclus ca ea să fie, ca să spunem așa, bătută în cuie, în cadrul întâlnirii cu ușile închise de la Cotroceni din această după-amiază. Dacă proiectele care circulă prin presă se vor confirma, remanierea nu va aduce schimbări șocante, PSD renunțând la câțiva miniștri și secretari de stat quasi-anonimi sau cu o imagine foarte proastă. Primul ministru pare să se fi decis astfel să renunțe, între alții, la ministrul sănătății Bartoș, autoare și girantă a unei crize fără precedent în sistemul medico-sanitar, la ministrul tineretului și sportului Gingăraș, complet lipsit de autoritate și avansând decizii neluate în seamă de diferite federații, ori la ministrul turismului Agaton, cel cu palmierie de pe litoral, dar mai ales cu eșecul răsunător numit Dracula. Ar putea să dispară din prim planul activității guvernamentale eternul Octav Cosmâncă și când spunem etern ne referim desigur și la importantele funcții deținute în ultimul guvern comunist condus de Constantin Dăscălescu. Cabinetul s-ar mai putea despărți de ministrul apelor și protecției mediului Lificiu, personaj pe cât de discret, pe atât de gospodar, dacă este ne referim la agoniseala sa de 9 case. Remanierea sau, cum le place să spună domnilor Iliescu și Năstase, restructurarea guvernului plutește așadar în aer. E foarte posibil ca ea chiar să se fi decis la vârfurile puterii, oficializarea acestei compactări guvernamentale fiind o chestiune de ore sau zile. La un guvern supraponderal, compus din mai puțin de 26 de ministere, anunțata remaniere seamănă cu o briză binevenită într-o zi caniculară. O corespondență de la Petru Ionescu.
Măsuri previzibile încă de la începutul acestui an, dar comentate, anunțate și amânate, mai mult sau mai puțin explicit, remanierea și restructurarea guvernamentală au devenit în sfârșit certitudine în cursul acestei săptămâni, odată cu întâlnirile și discuțiile pe această temă dintre președintele Ion Iliescu și premierul Adrian Năstase. Analiștii politici spun că, de fapt, este vorba de finalizarea unui lung șir de negocieri, a unei lupte surde între cele două grupări din PSD reunite în jurul Iliescu și respectiv Năstase. Cert este că după ce miercuri cei doi lideri social-democrați au dezbătut această chestiune, în ședința de guvern de joi, Adrian Năstase a prezentat concluziile și propunerea la care s-a ajuns în principiu, după care a fost schițat împreună cu miniștrii planul de restructurare pe care vineri premierul a discutat din nou cu președintele Iliescu pentru ca săptămâna viitoare să-l poată pune în aplicare, adică să reducă numărul ministerilor și să schimbe pe unii din titulari. Sunt vizate pentru desființare ori comasare cu alte ministere, Ministerul Apelor și Protecției Mediului, Ministerul Prognozei, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Turismului, Ministerul Relației cu Parlamentul, Ministerul IMM-urilor și Ministerul Administrației Publice. Autoritatea pentru privatizare ar urma să dispară și ea ca minister până la sfârșitul anului, urmând ca de anul viitor să se ocupe de monitorizarea contractelor de privatizare existente. Miniștrii aferenți ministerilor ce vor fi desființate vor reveni în Parlament, spun surse de la Cotroceni, alături de titulara de la Sănătate, Daniela Bartoș. Analiștii politici consideră că este normală restructurarea acompaniată de remaniere, deoarece sunt multe ministere care nu-și justifică existența și titulari de ministere incapabili. Cristian Pârvulescu.
Marea majoritate a ministerelor nu își au rolul în momentul de față ca ministere, ele pot fi departamente, ar putea, din punctul ăsta de vedere, să fie subordonate altor ministere sau subordonate primului ministru, însă reduse numeric și eficientizat. Cred că, până la urmă, cu diferite ministere, problema se pune atât în ceea ce privește persoana, demnitarul din momentul de față, cât și restructurarea ministerului.
Dar Pârvulescu nu crede că prin comasarea unor ministere, precum cel administrației publice cu cel de interne, se va realiza ceva pozitiv, deoarece guvernul ar încuraja astfel centralizarea și nu descentralizarea sistemului instituțional cerut de integrarea europeană.
La guvern se pune în discuție comasarea ministerelor. Unele dintre aceste comasări sunt absolut firești, altele sunt puțin surprinzătoare în orice caz în România. Și cea mai surprinzătoare care s-a discutat este cea dintre Ministerul de Interne și Ministerul Administrației Publice. Va fi foarte greu să se realizeze o cooperare între funcționarii de la Ministerul Administrației Publice și din teritoriu și cei ai Ministerului de Intern. Este ea ceva care anunță o descentralizare? Mi se pare din contră și cred că unele din semnalele politice pe care le transmite guvernul în momentul de față sunt deconcertante. Nu este clar. Descentralizarea este cea care se urmărește sau din contră un control mai exigent al funcționarilor și demnitarilor din teritoriu?
Analistul consideră că guvernul Năstase își ia de fapt măsuri de precauție în vederea alegerilor de anul viitor. Analistul politic Dan Pavel este de părere că dacă această restructurare a guvernului nu are la bază un nou proiect politic, o nouă strategie, atunci este vorba doar de o măsură cosmetică, de suprafață, menită să mulțumească la prima vedere Uniunea Europeană și electoratul românesc. Dan Pavel.
Ideea asta de a face remaniere poate induce opiniei publice și analiștilor sentimentul că e vorba de o tendință reformistă, de o îmbunătățire, dar problema e a eficienței instituționale. Deci, indiferent cât de mare e un guvern, performanțele sale instituționale depind de un anumit tip de proiect politic și atunci teama mie că dacă acest proiect politic nu există și nici o voință politică de care e nevoie, reducerea va fi doar una cu efecte administrative și financiare, sigur, va costa mai puțin.
De altfel, analistul politic Cristian Pârvulescu sugerează această orientare a procesului de structurare către servirea unor interese electorale și de imagine a cabinetului Năstase și a PSD. Cristian Pârvulescu.
Cert este că restructurarea se va realiza din două motive. Pe de o parte, pentru că, având în vedere campania electorală de anul viitor, guvernul va trebui să se prezinte cât se poate de suplu pentru a suporta mai bine criticile opoziției și reacțiile opiniei publice. Pe de altă parte, pentru că există și din partea partenerilor occidentali o cerere de creștere a eficienței guvernamentale.
Proiectul de restructurare al guvernului va fi analizat în ședința de lună delegației permanente și în biroul executiv al PSD, după care premierul Adrian Năstase va face o declarație publică pe această temă. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Convenția pentru viitorul Europei a adoptat astăzi și o declarație adițională atașată proiectului de Constituție, care stabilește numărul de reprezentanți pe care România și Bulgaria i-ar putea avea în Parlamentul European, precum și în Consiliul European, citez, în cazul că România sau Bulgaria vor fi admise în Uniunea Europeană înainte de intrarea în vigoare a deciziei Consiliului European. Este vorba de 2009. Potrivit corespondentului Europei Libere la Bruxelles, se pare că membrii convenției uitaseră inițial să adauge această declarație, care, repetăm, nu face parte din proiectul de Constituție. Întregul document privind viitoarea Constituției Europeană va fi prezentat la reuniunea la nivel înalt de la Salonic de săptămâna viitoare. Deși e vorba doar de o declarație de intenție, ea ar putea provoca un suspin de ușurare la Sofia, ce pare din ce în ce mai îngrijorată de faptul că este pusă constant în aceeași grupă de candidați cu România. Este vorba de acea formulare, o recitez, în cazul în care România sau Bulgaria. Într-un articol apărut astăzi în cotidianul german, Süddeutsche Zeitung, ministrul de externe bulgar, Solomon Tasi, este citat cu declarația că negocierile de aderare trebuie încheiate cu actuala Comisie Europeană, ceea ce înseamnă 2004. În cazul unui eșec, riscăm o amânare de 12 luni sau chiar mai mult, este de părere pasiv. România, se scrie în Süddeutsche Zeitung, a încheiat mult mai puține capitole de negocieri decât vecinul mai mic de la sud. Citez. De aceea, în Bulgaria, există temerea că extinderea ar putea fi amânată pentru a cuprinde un val mai mare în care să fie incluse și unele țări balcanice, cum este Croația. Se scrie în Süddeutsche Zeitung. Astăzi a fost lansată cartea Carmen Silva, uimitoarea regină Elisabeta a României, editată de Humanitas și scrisă de Gabriel Badea Păun. Viziindu-se pe multe documente inedite, autorul cărții scrie o biografie temeinică despre cea mai captivantă și complexă regină din totdeauna a României, relatează Dan Răspopa.
Popularitatea reginei Elisabeta a României, cunoscută și sub numele de Carmen Silva, în Europa sfârșitului de secol XIX este greu de imaginat în zilele noastre. Numai puțin de 30 de biografii și sute de articole apărute la vremea respectivă încercau să-i schițeze adevăratul portret. Regina sau femeia, scriitoarea sau mecena, fiecare ipostază are apărătorii și detractorii ei. Autorii cărții, Carmen Silva, uimitoarea regină Elisabeta a României, apărute la editura Humanitas, consideră că cei peste 80 de ani de nedrept purgatoriu, datorat schimbărilor de gust și politice, nu au reușit să-i distrugă mitul. Biografia scrisă de Gabriel Badea Păun, doctorant în istorie și lansată astăzi la Institutul Francez în prezența regelui Mihai I și a reginei Ana, are ca surse documente de arhivă, în cea mai mare parte inedite, care dezvăluie destinul pasionant al unei prințese care prin educație credea în datorie și care prin cele trăite și-a văzut idealurile risipite fără a renunța vreodată la ele. Gabriel Badea Păun.
Am încercat să strâng în această carte cât mai multe dintre documentele de arhivă care sunt disponibile și pentru aceasta am avut plăcerea să fiu primit în arhivele de la Neuwied, unde sunt conservate cea mai mare parte a hârtiilor și a corespondențelor care sunt legate de copilăria și tinerețea din 1843 până în 1869, când s-a căsătorit cu Carol I, iar apoi am plecat pe urmele ei în Arhivele Naționale de la București, am fost în arhivele de la Windsor pentru a detalia anumite chestiuni legate de un proiect de căsătorie cu viitorul rege Eduard al VII-lea al Marii Britanii și am întregit toate acestea, firește, cu arhivele pariziene care sunt extraordinar de bogate. Am încercat de asemenea să aduc cât mai multă ilustrație pe care nu o cunoaștem.
Gabriel Badea Păun, autorul cărții Carmen Silva, uimitoarea regină Elisabeta a României. Lucrarea este tradusă în limba română de Irina Margareta Nistor.
Este într-adevăr o carte extrem de interesantă. Este vorba despre Carmen Silva, o regină foarte originală și foarte romantică, cea care ne-a învățat atât de multe și din aceste pagini veți descoperi că era într-adevăr o regină model. Veți constata că era o regină care se scula de la 6 dimineața, că putea să citească până la 90 de pagini de filozofie pe zi pe care să le conspecteze, pe care noi suntem undeva atât de departe încât în continuare spun că acesta este un model categoric pentru noi în general. Veți descoperi o legătură splendidă între Elisabeta noastră și Sisi, împărăteasa Elisabeta. Mi-a făcut o plăcere enormă să traduc această carte pentru că a însemnat un adevărat challenge. Este foarte greu să-ți găsești cuvintele cele mai potrivite pentru a încerca să imiți o adresare de regină.
Irina Margareta Nistor, cea care a tradus biografia Carmen Silva, uimitoarea regină Elisabeta a României, autor Gabriel Badea Păun, lucrare apărută la editura Humanitas. Despre personalitatea reginei Elisabeta a României ne vorbește în continuare și istoricul Neagu Giuvara.
O regină destul de originală, foarte iubită, încă ieșea din comun, era în același timp preocupată de literatură, de artă, primea o grămadă de străini de marcă, de pildă a avut o prietenie extraordinară cu marele scriitor francez Pierre Loti. Era aproape de popor în sensul că e una din cele care a adus în lumină frumusețea sesăturilor românești, a poeziei populare române. Deci e incontestabil că a fost o personalitate. A avut și părți negative în sensul că față de rigiditatea și severitatea regelui Carol I, să spunem un cuvânt greu, era nițel fantezistă. De pildă, la un moment dat a favorizat dragostea tânărului Ferdinand, viitorul rege, cu Elencuța Văcărescu, ceea ce a supărat îngrozitor pe regele Carol, care a și exilat-o pe propria lui soție timp de un an la Veneția. Pierre Loti a scris cu acel prilej o carte întreagă care se cheamă L'Exilé, exilata. Deci e o figură cu multe fațete, dar pozitivă în imensa majoritate a lucrurilor.
Istoricul Neagu Giuvara, referindu-se la personalitatea uimitoarei regine Elisabeta a României, Carmen Silva. Dan Popa, Radio Europa Liberă, București.
Evocarea personalității excepționale a reginei Elisabeta ne oferă un bun prilej de a vorbi despre rolul jucat de monarhie în istoria României. Istorici din diferite generații și având, direct sau subliminal, diferite simpatii sau atracții politice, sunt unanim de acord că rolul monarhiei a fost unul fundamental. Reacții culese de Sabina Fati.
Indiferent de orientare sau trecut, cei mai mulți istorici recunosc rolul pozitiv al monarhiei în istoria modernă a României, chiar dacă instaurarea și construcția acestei instituții a început după o lovitură de stat prin care legendarul Cuza a fost nevoit să abdice. Ideea aducerii unui principe străin nu a fost pe placul poporului de la început, cu atât mai mult cu cât acesta imaginase în persoana lui Cuza conducătorul dedicat celor sărmani. Elitele politice ale vremii credeau însă că doar o dinastie străină putea menține echilibrul între despotism și anarhie. Conservatorii argumentau că numai o monarhie constituțională ar fi putut limita radicalismul liberal, garantând astfel propriul control asupra statului, în vreme ce liberalii vedeau în persoana principelui străin singura modalitate de stabilitate socială și politică. Până la urmă, monarhia a conectat România la restul Europei și a adus țării instituțiile democrației moderne, chiar dacă în scurta istoria monarhismului autohton au existat și derapaje. Este vorba mai ales de domnia încălcită și zbuciumată a lui Carol al II-lea, care a degenerat în dictatură. Acesta pare să fie singurul palier negativ al regalității românești, după cum ne spune și profesorul Alexandru Zub.
Criza creată de renunțarea la condiția de principe moștenitor, la renunțarea la coroană, de fapt, criza din 1930, când Carol al II-lea a venit în țară și a început o nouă etapă, dar care a avut fără îndoială și anumite laturi discutabile, laturi care au supus monarhia la încercare. Dar chiar și Carol al II-lea are o imagine pozitivă dacă ne gândim la perioada pe care a trebuit să o gestioneze și la misiunea culturală pe care și-a asumat-o în acel deceniu, încât avem de face și cu plusuri și cu minusuri. Însă ansamblul cred că stă sub semn pozitiv.
Profesorul Alexandru Zub consideră că instaurarea monarhiei continuă de fapt o tradiție mai veche a domniilor din țara românească și Moldova. Iar istoricul Dinu Cegiurescu este de părere că fiecare dintre cei patru regi este în felul său un erou.
România era o țară europeană cu valorile continentului, cu economia de piață, cu proprietatea privată și demarase, decolase, aș putea spune, în procesul de modernizare. Acum, rolul fiecăruia dintre cei patru regi care ne-au condus, Carol I îl putem considera întemeietorul și de ajuns să spun că în 1914 leul românesc era egal cu francul francez, cu francul elvețian și reprezenta 80% din marca germană. Ferdinand I este regele unificator, nu numai fiindcă s-au unit teritoriile sub cârmuirea lui, teritoriile românești, dar fiindcă a avut un rol direct personal în acest proces de unificare. Carol al II-lea rămâne fără îndoială un voivod al culturii și greșit îi se atribuie pierderile teritoriale. Oricâte greșeli a făcut el și a făcut nu puține, pierderile teritoriale urmau inevitabil în 1940. Cât despre Mihai, el, regele, a salvat România într-o situație imposibilă, întorcând armele, lucru pe care niciunul din aliații, cei trei aliați, nu l-au crezut posibil, și apoi a încercat în disperare, imposibil aproape, să reziste valului comunist.
L-a mai întrebat pe istoricul Dinu Cegiurescu de ce după 1989 monarhia nu a mai avut succes în România.
N-a mai avut succes fiindcă începând din 1948 s-a lansat împotriva instituții monarhice și a regilor o campanie de murdării și de lături care pur și simplu te îngrozești când le recitești astăzi.
Un alt fel de răspuns la întrebarea de ce românii au refuzat regalitatea în perioada post-decembristă este dat de istoricul Dan Berindei, care consideră că prevederile Constituțiilor din 1866 și 1923, care stabileau succesiunea pe linie masculină, ar fi fost piedici în calea reconsiderării monarhiei.
Regele Mihai este iubit, este popular, dar pe de altă parte are vârsta care o are. Deci nu mai oferă o perspectivă viabilă pentru mileniul 3, ca să spunem așa. Dar argumentul cel mai puternic rămâne tot acela că, în general, timpul monarhiilor este revolut.
Profesorul Dan Berindei. După 1989 au revenit la modă miturile monarhice, așa încât chiar și istorici cu biografii încărcate de sarcinile de partid primite până la Revoluție sunt de părere că monarhia a modernizat România. Un exemplu în acest sens este și Gheorghe Buzatu, membru al partidului extremist condus de Vadim Tudor. Există în lume peste 40 de familii regale înlăturate de la putere. Unele dintre acestea s-au resemnat și nu mai au nicio pretenție, altele luptă încă pentru vechiul tron, în general însă aparițiile foștilor suverani sunt controversate și privite cu suspiciune în țările lor de origine, chiar dacă mișcările monarhiste s-au activat la începutul anilor 90, mai cu seamă în statele foste comuniste. Sunt monarhi care joacă încă un rol politic important, dar nu-și mai doresc coroana. De pildă Otto von Habsburg, nepotul ultimului împărat austro-ungar, reprezentant al Germaniei în Parlamentul European. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Unde greșește din nou directorul SRI? Se intitulează punctul de vedere semnat de Gabriel Andreescu.
Directorul Serviciului Român de Informații, Radu Timofte, a reușit să devină vedeta acestei săptămâni. Este pentru prima oară când domnia sa a ieșit din atitudinea atentă defensivă în tratarea arhivei securității pe care o deține custodie SRI. De ce a făcut-o e greu de spus. Voi comenta doar susținerile care se referă la relația dintre Serviciul Român de Informații și Consiliul Național pentru studierea arhivelor securității. Și alte declarații ale domnului Radu Timofte trezesc interesul. El arată că SRI urmărește tot ce mișcă, tot ce zboară și tot ce plutește în România. Felul în care este primit discursul directorului SRI demonstrează că presa s-a obișnuit ca serviciul să intervină în competențele altor instituții, să se ocupe de mica corupție, deși această chestiune este o problemă de afaceri interne, nu de siguranță națională, de ilegalitățile în actul de administrație, deși are exista în țară, în principiu, un sistem de justiție, de acțiunile propagandistice, deși acestea nu au de ce să devină ținta autorităților publice. A salvat onoarea opiniei publice reacția de joia domnului Muguri Sărescu, guvernatorul Băncii Naționale, și a colegilor săi de braslă. I-au criticat depășirea competențelor SRI, că serviciul a arătat cu degetul expatrierile de valută. Să revenim însă la declarațiile care privesc arhiva aflată în custodia SRI. Domnul Radu Timofte a susținut că CNSAS nu va avea acces la documentele cu conținut secret, cel puțin până când membrii colegiului CNSAS nu vor obține de la Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat avize de securitate. Ori, conform articolului 20 din legea 187/1999, Colegiul Consiliului primește în gestiune toate documentele din Arhiva Securității, cu excepția celor care privesc siguranța națională. Membrii Colegiului CNSAS au acces neîngrădit în arhivă, putând studia dosarele la sediile deținătorilor. Este adevărat, nu gestionează documentele care privesc siguranța națională. Numai că diferențierea dintre dosarele din Arhiva Securității, secrete de stat și cele fără acest caracter, se face în comun la acord al celor două instituții. În caz de divergențe, decizia se transferă Consiliului Superior de Apărare a Țării. Ca urmare, domnul Timofte nu are cum să știe care dosar conține sau nu secrete de stat mai mult decât colegii săi de la CNSAS. Raporturile formale dintre instituții stau de fapt invers. CNSAS are gestiunea SRI doar custodia. CNSAS avea dreptul să pună la oșa arhivelor un lacăt cu sigilul instituției, iar SRI ar trebui să-i ceară voie să-l deschidă. O a doua afirmație tranșantă a directorului SRI a fost următoarea. Nu se vor transmite date și informații despre ofițerii care au făcut poliție politică fără să existe un cadru legal. Ori, prin lege, Colegiul CNSAS are obligația să publice în Monitorul Oficial datele de identitate, inclusiv numele conspirative și funcțiile deținute de ofițerii și suboficerii de securitate, activi sau acoperiți, care au desfășurat activități de poliție politică. În același timp, Serviciul Român de Informații, ca și alți deținători de arhivă, este obligat să asigure accesul CNSAS la toate documentele acoperite de legea accesului la dosare. Nu apare scris, într-adevăr, în lege să se transmite datele de identitate ale ofițerilor. Domnul Timofte la aceasta s-a gândit când a cerut norme legale pentru transmiterea datelor la CNSAS. Numai că, evident, prevederile articolului 20 a legii 187 se aplică și datelor referitoare la ofițerii de securitate. Dacă se cer informații despre ofițeri, SRI este obligat să le transmită. Stabilirea care ofițer a făcut poliție politică, care nu, cade integral în competența colegiului CNSAS. Anul trecut, colegiul stabilise un set de criterii pentru identificarea membrilor poliției politice. Documentul a inclus pe lista celor culpabili ofițerii care au filat persoane, au pus sub urmărire telefoane, au recrutat informatori, au interceptat corespondența, au întocmit dosarele premergătoare ori din timpul cercetării penale, au aprobat sau solicitat aprobări în scopul supravegherii populației. Nu discut acum dacă acestea erau sau nu criterii suficiente. El exprimă poziția singurei instituții abilitate oficial să le definească. În interpretarea corectă a legii, SRI are obligația să transmită o